Ar ziņām Līga Puriņa. Aizvadītie diennaktī veicot 2137 COVID-19 testu slimība konstatēta 6 cilvēkiem. Nacionālā veselības dienesta dati liecina, ka pēdējās diennakts laikā stacionāts viens pacients ar COVID-19. Maksimālais cilvēku skaits, kas drīkstēs uzturēties Aglonas bazilikas teritorijā no 11. Līdz 13. Augustam ir 400 personas. Savukārt 14. Augustā no 7. Līdz 13.30 un 15. Augustā no 7. Līdz 10. teritorijā drīkstēs atrasties vairāk kā 500 personas. Piebilstams, ka 14. augustā no 19. un 15. augustā no 12. teritorijā drīkstēs atrasties līdz 5000 personu. Visa Aglonas bazilikas teritorija svētku laikā būs norobežota un to kontrolēs atbildīgo institūciju pārstāvi. Banku analītiķi šogad jūlijā salīdzinājumā ar jūniju Latvijā pieļauj gan patēriņa cenu kritumu, gan kāpumu. Tostarp Svedbanka prognozē patēriņa cenu kritumu 0,2 līdz 0,3% apmērā, kamēr Seb banka 0,4% apmērā. Centrālā statistikas pārvalde datus par patēriņa cenu izmaiņām jūlijā paziņos pirmdien 10. augustā. Brīvi plūstošu upju iznīcināšana būvējot aizsprostus pēdējos 40 gados Eiropas migrējošo saldūdens zivju populācija samazinājusi par 93%, informē Pasaules dabas fondā norādot, ka kopš 1970. Gada saldūdens migrējošo zivju populācijas pasaulē samazinājušās vidēji par 76%, bet Eiropā par 93%. Kā vienu no galvenajiem faktoriem migrējošo zivju skaita samazinājumam atzīta brīvi plūstošu upju iznīcināšana aizsprostu būvēšanas dēļ. Vakar Buļļu peldvietā Rīgā ūdens temperatūra pazeminājusies līdz plus 16 grādiem, savukārt Lucavsalā, Ķīpsalā, Rumbulā un Vecāķos ūdens temperatūra ir plus 17 grādi, bet Ķīšezerā 20 grādi. Vissiltākais ūdens joprojām ir Bābelīšu ezerā, kur ūdens ir sasilis līdz 21 grādam.